Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз көралмаушылық, қызғаныш, іштарлық деген сондай бір, қалай деп айтсам екен, сондай жек көретін бүгін тақырыбым осындай. Неге десеңіздер, өмірде түрлі жағдайлар болып жатады. Бүгінгі досың, ертеңгі қасың, бүгінгі жауың болып, кешегі қасың, бүгінгі жауың болып саналып кетіп те жатады, иә? Сондай орай, соған орай шынымен де досым осыдан артық досым деп жүрген адам сенің жетістіктерге қол жетіп жатқан кезде, басқалардан асып түскен кезде, Құдайдың берген бір сондай кереметіне, ғажабына, сенің өміріңе сондай керемет сый жасап жатқан кезде, сол досының саған көре алмаушылық, іштарлығын байқағанда жүрегің тілім болып бөлінеді емес пе, иә? Жоқ, әлде сіздерге бәрібір ма? Маған бәрібір емес мысалы. Сондықтан да неге сондай болды екен, неге солай жасады екен деген түрлі сондай сұрақтар қоям, бірақ оның жауабын таба алмай жатам. Кейде жауабын таптым деп те ойлап жатам. Сондықтан да мен алдағы уақытта сіздермен осы жөнде ой бөлісемін. Сіздер де хабарласыңыздар 8707-724-30 нөміріне, немесе WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Сондықтан да бүгінгі тақырыбымыз көралмаушылық, қызғаныш, іштарлыққа байланысты. Ал біз түскі шай бағдарламамызды тамаша әуенмен бастаймыз. Жанар Айжанова «Ақ қанат» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Жалпы көре алмаушылық ол осы бір жағынан Құдайдың жазғанына қарсы келу дегенде білдіреді екен. Өйткені кімге не беретін, қанша мөлшерде беретін Құдайдың өзі біледі. Бұл тағдырға риза болмай қызғаныш сезімін өмір сүру кеселдің белгісі және бұл ауру ең көп өзінің есіне залал келтіреді. Анығында қызғаныш қызғанған адамның өзіне зиян келтіреді. Біреуді қызғанып көре алмаған адам үнемі осындай іштарлық сезімде жүріп, қызғанған адамы жетістікке жеткен сайын қызғаныш арта түсіп, ашудан жарыла жаздайды. Міне Құдайдың сол адамға бұйырғаны көз алартып, қызғанған адамын қарғайды екен дейді. Қызғанған адамын ғайбаттап, кейде оған жала жауып, үнемі сол адаммен іштей жауласа бастайды. Мұндай жағдайда ғайбаттың алдын алу үшін ең әуелі қызғанышының алдын алу керек. Барлық аурулар секілді қызғаныш ауруының да ертерек анықталғаны жақсы. Ол үшін осындай сезімдегі адамдар оны ертерек сезуге тырысу керек. Кішіпейілділік және басқаларға тән ерекшеліктерге іштарлық жасамауға күш салып, өзі қылықтарын түзетумен айналысқаны жөн. Осылайша қызғанышты басып көре алмаушы адамның өз-өзіне келтіретін кесірінің ғайбат сөз айтуының алдын алуға болады. Сондай-ақ ішкі сезімді сыртқа шығармай тұрып, құрықтап, оны рухани өмірге бағыттаса, бұл сезім Құдайдың рұқсатымен аз мөлшерде болса да тежеледі екен. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, біз көбінде айтамыз ғой, осы рухани өсу керек, жаңа психологиялық кітаптар оқу керек. Жалпы осы қызғаныш, көре алмаушылықтың түбі неде? Өйткені ол балалық кезде басталып жататын дүние. Неге десеңіздер, ата-ана баласын тәрбиелеген кезде оны жаңағы бір сені жаратқан Құдай, сен ешкімге ұқсамайсың, сен ерекшесің, сен сондай жаңағы өзінің бір Құдайдың сүйікті пендесісің, саған осы бүкіл әлемде жалпы тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде саған ұқсайтын адам жоқ, 100% ұқсайтын адам жоқ. Сонда сен жеке дарасың, сен ерекшесің деп әрине эгоистік жолға түсірмеу керек, оны кішкене ара жігін ажырата білу керек. Сондықтан да кішкентай кезде бала анасынан, әкесінен сондай бір жылулық, мейірімділік көрмеген кезде сол нәрсеге жаңадай қызғаныш, көре алмаушылық нәрсеге неге ода бар, менде жоқ деген сияқты сондай бір көре алмаушылық қасиеттер болады. Кейбір кезде осы нәрсе ген деп айтып жатамыз, жаңа тұқым қуалаушылық. Ол анасында, ол әкесінде де болуы мүмкін. Ал анасының тағдыры неге олай болды? Сондықтан да құрметті біздің радио тыңдармандар, егер де өсіріп жатқан үйде балапандарыңыз болса, кішкентай балаларыңыз болатын болса, бүлдіршіндеріңіз болса, о баста оның сондай бір ерекше екенін, сондай әр нәрсені бөліп жеп, біреуде болса оны қызғанбай, неге ода жоқ деп жаңағы байбалам салып, сол балаға үйретпей, барынша оған барлық жылу сөзімізді, мейірімді сөздерімізді айтуымыз керек біз. Біз кейбір кезде жалқаулық танытып, сондай көші ол бәрібір де түсінбейді, кейін өсе келе түсінер деген сияқты қолды бір сілтей салып, жаңа баланың тәрбиесіне біз немқұрайлы қарап жатамыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, немқұрайлы қарамаңыздар. Өйткені баланың тағдыры, баланың тәрбиесі ол сіздің берген, яғни сіздің тәрбиеңіздің нәтижесі болып саналады. Егер де баланың болашақта осындай қасиетін ел жұрт көретін болатын болса, демек ол сіздің тәрбиеңіздің нәтижесі. Сондықтан да құрметті ата-аналар, осындай жағдайда жалпы немесе өзіңіздің басыңыздан сондай көре алмаушылық, көбінде адамдар айта алмайды, мен көре алмаймын, менің ішім тар деп айта алмайды, бірақ ол нәрсе сіздің бет жүзіңізде тұрады. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, біреудің қуанышына қуанып, біреудің қайғысына ортақтасып, қолыңыздан келгенше жақсылық жасап, ол жақсылықты міндетсінбеңіздер. Өйткені жақсылық жасап артынан кейін міндетсіну ең жиіркенішті іс болып саналады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне жаңағыдай сезімді шығармай тұрып, рухани өмірге бағыттаса деген, ол жаңағы көбінде рухани өмір деп театрға бару, басқа да опера театрға бару деген сияқты айтады. Біреуге мүмкін ол рухани бір өмір шығарым, өмірдің бір бөлігі шығар, ал көбінде рухани жаңа психологиялық кітаптарды оқып, яғни осындай бір рухани кітаптарды оқып, соны оқыған кезде адам жаңара бастайды. Ол бір көзге көрінбейтін сондай бір дүние, бірақ оның соншалықты бір Құдайдың бір беріп жатқан рухы, сондай бір сені тазартып, жан дүниеңді, мен осы нәрседен арылғым келеді, менің жүрегіме тыныштық ұялатшы деп сондай бір Алла Тағаладан сұраған кезде, әрине ол нәрсе бізге берілетіні сөзсіз. Сондықтан да әрқашанда сенім артыңыздар және бойыңыздағы бүкіл қасиеттерді жеңуге тырысыңыздар. ол үшін әрине ол көптеген кітаптар, тренингтерге барып, сондай жаңа психологиялық тренингтер болып жатады, семинарлар болып жатады, де, түрлі конференциялар болып жатады. Осы жаңағы рухани жаңғыруға, адамның рухани баюға, сондықтан да міне осындай жағы болмашы нәрселермен айналыспай, осы нәрсеге бет бұрсаңдар, сіздер өздеріңіздің сондай сол жақсы жаққа қалай өзгергендеріңізді сіздер білмей қаласыздар. Сондықтан да міне осы нәрсеге көбінде бет бұрайық, өйткені осы әлемді билеп тұрған әзәзілдің осындай ол осы адамның қазір қит етсе осындай бір теріс жолға бұрып әкетіп, ары қарай құрдымға түсірткізіп, адамды одан сайын батпаққа түсірткісі келеді. Сондықтан да сол жағынан сіздер жол бермеңіздер, күресе біліңіздер. Біреудің мінін тергенше өзіңмен күрес өлгенше деп Шәкәрім атамыздың айтқан. Қандай шынымен де біз өзіміздің біреудің мінін көріп, соны бір көре алмаушылық танытпай, одан да біз өзімізбен өлер өлгенше күресе білейік. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы қызғаныш пен одан туындайтын ғайбаттың кең кездесетін саласы саясатқа, махаббатқа және топтарға бөлінушілікке жатыр. Мұндай топтарға бөлінушілік өз тарапындағы шайтан мінезді адамды әуледей көрсететін жағдайға жеткізеді. Соған керісінше өзінен басқа идеяны ұстанатын басқа партия махаббаттарда қадірлі, сыйлы адамдарды шайтандай көреді. Бұл қате көзқарас адамның көзін көретін соншалық барлығы өз құндылықтарын орында деп санап, шындықтың тек өз жақтарында екен, одан тыс басқаның барлығын қате пікірде екен қабылдатады. Осындай соқыр пікірлерді ұстанатын адамдар қарсы тараптың жасаған жақсы істерінің өзін қате етіп көріп, мүмкіндік туа қалса, оларды ғайбаттауға дайын тұрады. Шайтан қарсы тараптың жақсы істерінің өзін жамандық етіп көрсетіп тұрғандай болады. Жақсы адамдарды жаман етіп көрсетеді. Осыдан келіп ғайбат сөз айтылады. Қарсы тарапты кемсіту және өз үгіт насихаттарын жүргізу мақсатында жалған сөздер, жалылар таратады. Мұндай жолдағы адамдардың бұл дүниеде де, ақыретте де берекесі қашып жолы болмайды дейді. Я, бір мүмкін бауырының бойындағы бір жақсылыққа қызыға қарауы мүмкін, алайда оны көре алмай жамандауға бармауы керек. Бәлкім әттең Құдай мені де сондай етсе ғой деп дұға тілеу керек. Мұны сол бауырының бетіне немесе соған жететіні етіп, ол жоқ жерде айтуда маңызды. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай мәліметтерді біз сіздерге барынша беруге тырысамыз. Құрметті радио тыңдармандар, алдағы уақытта біз сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек береміз. Қазір бір тамаша өнге кезек берсек. Дүниежүзілік әлеуметтік әділеттілік күні Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының арнайы қарарымен 2007 жылғы 1998 жылында жарияланған екен. Қарарда халықаралық қауымдастық кедейшілікті жою саласында еңбекпен толық қамтамасыз етуде лайықты жұмыс тауып беруде, ерлер мен әйелдер теңдігін сақтауда, барлық адамдар үшін әлеуметтік жайлы жағдай мен әділеттілікті іске асыруда күш-жігерді одан әрі арттыру қажеттілігі мақұлданады. Аргентинада Сальта жанындағы шайқас күні 1813 жылдың 20 ақпанда Аргентинаның Сальта қаласынан солтүстікке қарай болған шайқасқа арналған екен. Онда Мануэль Бельграноның қарамағындағы солтүстік әскер генерал Пио де Пристаның корольдік әскерін екінші рет жеңді. Бұл шайқастан кейін Бельграно күштері Рио де ла Плата бұрынғы вице-корольдіктің дерлік барлық солтүстік бөлігін бақылауына алды. Шайқас Аргентинаның күнтізбесінде атаулы датаға айналып, бүкіл ел тұрғындары атап өтеді. Ақшта ұлттық шие бәлше күні. Бұл мереке американдықтардың сүйікті астарының бірі шие бәлішіне арналған. Оны атап өтетін барлық адамдар үйде немесе кондитерлік дүкенде дайындалған шие бәлішінен дәм татуы тиіс. Мерекені тойлаудың тағы бір жақсы әдісі дәмді әзірленген шие бәлішімен қоршаған адамдармен, мысалы көршілермен, әріптестермен, тағы басқа адамдармен бөлісу. Сезар кино саласының сыйлығы кино өнеріндегі табыстар үшін берілетін ең беделді сыйлықтардың бірі екен. Францияның кинематография және техника өнерінің академиясы негізін қалаған бұл сыйлық Оскардың еуропалық нұсқасы болып есептеледі. Сыйлық идеясын 1974 жылы Франция киноакадемиясының продюсері әрі бірінші президенті Жорж Кравен алға тартты. Ол оны өзінің досы мүсінші танымал постмодернист Сезар Бальдачинидің құрметіне атаған екен. 1971 жылы Мәскеу қаласындағы Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілдігінің директоры Ноғаев Аюхан Төлеутайұлы дүниеге келді. Бауман атындағы Мәскеу мемлекеттік техникалық университетін және Еуразиялық нарық институтын тәмамдаған. Еңбек жолын Алматы қант акционерлік қоғамының бас директоры міндетін атқарушы лауазымның бастаған. Әр жылдары Азия қант акционерлік қоғамының коммерциялық директоры, Азия қант акционерлік қоғамының вице-президенті, Интершугар ЖШС-нің басқарушысы директоры, Азия қант акционерлік қоғамының президенті, Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясының басқарма төрағасы болған. 2010 жылдан бері Азия қант акционерлік қоғамында жұмыс істеген және директорлар кеңесінің мүшесі болған. Тараз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы қызметін атқарды. Ал 1981-1984 жылы аралықта өмір сүрген Мысыр әскери және мемлекет қайраткері, 1952 жылы төңкерістен кейінгі Египет Республикасының тұңғыш президенті Мохаммед Нагиб дүниеге келді. 1920-1991 жылы спорттық атыс және жауынгерлік қару жобаларының авторы Драгунов Евгений Федорович дүниеге келді. Ал 1951 жылы Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Браун Джеймс Гордон дүниеге келген екен. Міне құрметті радио тыңдармандар, осындай тарихқа үңілу айдарының кезегі осындай болатын. Міне құрметті тыңдармандар, біз сіздерге осындай керемет мәліметті ұсынған болатынбыз. Ал бүгінгі тақырыпты тағы да естеріңізге сала кетейін. Бұл көре алмаушылық қызғанышқа байланысты. Жалпы көралмаушылық неден туындайды? Дана атамыз өсиет қылған бес нашар қылықтан қашық болу керектігі жайлы барлық қазақ біледі емес пе? Дей тұрғанмен пендешілік жасап кейде осалдыққа бой ұрғанымызды сезбей де қаламыз. Солардың бірі көралмаушылық. Көралмаушылық деген не? Бұл бөтен біреуді моральдық, материалдық жағынан өзінен артық деп санап, соған қызыға отырып күйіну. Ол неліктен туындайды? Адам өзіне көңілі толмаған сәтте еріксіз өзін басқа біреумен жағдайы өзінен көш ілгер деп ойлайтын жандармен салыстырады. Мысалы, менің атана маған көлік әпере алмайды. Алмайраға папасы бірінші курста жүргенде алып берген. Мен неге кедей отбасына тудым? Немесе Айжанның жігіті оны сүйеді, ылғи гүл әкеледі. Ал менде жігітте жоқ деген ойлармен өзін өзі іште жеп қояды екен. Сөйтіп Айжан мен Майрантта өзінде жек көре бастайды. Құрбыларымен қарым-қатынасы бұзылады. Егер ылғи осындай ойлардың жетегінде өмір сүретін болса, денсаулығына кері әсер етеді. бауыр, өкпе, өт жолдары, асқазан сияқты адамның іш органдары зақымдалады. Сондай ақ көреалмаушылық, реніш, жек көршілік сияқты сезімдер адамды тер жолға итермелейді. Әсіресе ақыл тоқтатпаған жас өспірімдік кезеңде жастар бірдеңеге ұрынып қалуы мүмкін. Сондықтан әр адам өзін дер кезінде қолға алып, жағымсыз әскерлерді позитивті сезімдерге алмастырып үйренгені жөн. Алдымен өз бойындағы жақсы жайттарды қағазға тізіп жазып шығу керек. Енді қараңыз, сіздің бойыңызда қаншама талант, жақсы қасиет бар. Біреуге қиналмай көмектесесіз, сурет саласыз, ән айтасыз, дәмді тамақ пісіре аласыз. Бос уақытыңызды соларды дамытуға жұмсаңыз. Қазіргі жастар өте батыл, іскер. Өзіңіздің қолыңыздан келетін жұмыс тауып, ата-анаңызға көмектесіп, отбасылық бизнеспен айналысыңыз. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін машинада бәрде болады. Өз-өзіңізге көңіліңіз толып, жақсы көре бастайсыз. Айналаңызға күн сияқты нұр сәулеңізді шашасыз. Оған ұмтылатын адамдар да көп болады екен. Міне, сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сізге сәт. Сіздердің әр күндеріңізді сондай бір пайдалы нәрсеге жұмсасаңыз, өйткені өмір деген, уақыт деген зымырап өтіп бара жатыр. Ертең күні апа боламыз, ертең күні әже боламыз. Біз келер ұрпаққа, немерелерімізге қалай тәрбие береміз, егер біздің бойымызда осындай жаман қасиеттер болатын болса? Сондықтан да уақытты теке кетірмей, жаңағы жақсы-жақсы бір кітаптар оқып, өзінің ішкі жан дүниеңді байытатын, тыныштыққа кенелтетін сондай бір кітаптар оқып, пайдалы нәрселерге неге жұмсамасқа? Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда менде мынандай бір сұрақ туындайды. Бәлкім ол сіздерде де бар шығар. Енді мысалы, әйел адам болғаннан кейін бәрлеріміз бір-бірімізбен шүркелесіп, шай ішеміз, әңгіме айтамыз, бас қосамыз, сонда енді міндет түрде біреуді айтып қаламыз ғой деген сияқты, иә. Ол шынымен де әйел адам тұрмақ, мына ер адамдарда да ондай нәрсе бар. Ананың мысалы жетістігін айтып жатады, басқа да жетістіктерді айтып жатады, иә. Сондықтан да ең бастысы мына әңгіме айтқан кезде біреудің сыртына ғайбат сөз айтпас бұрын сәл ойлансақ, өйткені болмаған нәрсені болды, айтпаған нәрсені айтты деп өте ол жала жабу, өте күнә нәрсе. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда кішкене мән беріп, әрбір сөзімізге мән беріп, оны айтпас бұрын біраз толғанып, біраз жаңа ойлансақ. Көбінде әйел адамдар өздерінің бір өкпе реніштерін айтып, неге ол адам солай істеді, неге бүйтті сондай деп, сондай бір көптеген бір-біріне сұрақ қойып, бір-бірінен бір жауап алғандай болады, иә. Шынымен де негізіне қарап отырсақ, енді ол адамға сонда кек сақтамай, көбінде кек сақтап, соған жаңағы әсіресе мына әйел қауымы бір-біріне сонда бір өшпенділік танып жатады, иә. Бір-біріне жек көрушілік, және мына бизнес саласында жүрген ер адамдар да қызғанышта болуы мүмкін. Өйткені ақша бар жерде әрине ол қызғанышта, көреалмаушылықта жаңағы осы ақшаның бір магиясы бар деп айтып жатады, иә. Сол негізінде шынымен де рас. Әлгі алтын көрсе періште жолдан таяды деп, тіпті мына досымызды, жақын адамдарымызды сатып кетіп, оған бір немқұрайлы қарап жатамыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, оның барлығы ақша қолдың кірі. Дүние ол бүгін бар, ертең жоқ. Ең бірінші адамның адамгершілігі қалу керек. Сондықтан да мына атақ даңқ барлығы бүгін бар, ертең жоқ. Ал ар-ұят, ар-намыс ол мәңгілік қалады. Сен осы баста жасаған жағымсыз әрекеттерің ол өмір бақы сенде таңба болып қалады. Ал мына атақ даңқ та алып тастаса, одан ешқандай бір адам соншалықта зиян шекпейді. Көбінесе атақ даңққа беріп жатқан адамдар ол соны өздерін бір стимул етіп қабылдайды. Ол стимулды болмашы бір темірден жасалынған дүниені, менің өмірім осы арқылы мен өмір сүремін, сондай өзіме күш жігер алам деп болмашы бір темірден сондай күш жігер іздемеңіздер. Ең бастысы осындай парасаттылықты, алға қарай саған үміт беретін, осы өмірден үміт беретін бір сондай керемет ғажайыпты тек қана Құдайдан ғана күтіңіздер. Міне, біз осымен осындай керемет бағдарламаны сіздерге ұсынып отырмыз тақырыпты. Ал осы орайға байланысты өздеріңіздің тақырыптарыңыз болатын болса, бізге хабарласыңыздар. Егер сұрақтарыңыз туындап жатса, немесе пікірлеріңізді бізге WhatsApp арқылы жолдауға болады. Тағы да байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8 707 700 24 30. Және де көбінде біз адамдардың қатесін жаңағы қатесін көреміз, бірақ айтпаймыз. Тіпті қатесін айтып жатса да ол адам қабылдағысы келмейді. Сондықтан да сондай орайда неге біз қатесін айтпай соған бір пасықтық қылықтар жасап жатамыз? Ол қызғаныштан ба, неден бе? Құрметті радио тыңдармандар, хабарласыңыздар. Ал біз қазір тамаша өнге кезек береміз. Іштарлы, қызғаншақтық деп аталатын көре алмаушылық адамның өзгелердегі қол жеткізген жақсылықты қабылдай алмау сезімі. Басқаша айтқанда, көре алмаушылық бір адамның өзіне болуын қалаған әр түрлі қабілет пен басқа да нәрселердің басқа біреуде болған іште қызғану деген сөз. Қызғаныш ашумен білінетін, сосын кекке айналатын ызалану сезімінің нәтижесі. Ол жақсылықтың барлығын жалмайды. Қызғаныш жүректе иманмен бірге болуды қаламайды. Қызғанышты білдіру және басқалардың төмен болғанын қалау өте нашар қасиет. Іште сақтау болса жүректің кемелденуін тежейді екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпта осындай қызғаныш, көреалмаушылыққа байланысты әңгіме болып жатыр. Жалпы Азыр келип түскөн хатты окуп кетейин. Түшүнбөйтүн адам бирөөдүн катесин жаны ашыгандан айтады ма, алде кызганыштан ба? Кыздар жообуңуз акыл менен берсеңиз, сезимдер араласпаса өтүнүч, себеби маган не атылып жаткан жаштар тастар жанга тийди, акылы бар адам тас атпас эди. Биринчи өзүнүн катесин дурустаса ийги дейди. Түшүнбөдүк шынымызды айтсак. Курметтүү радио тыңдармандар, азыр мен хатты тагы да окуп кетсем, анткени міндетті түрде бізге жауап беру керек қой. Анде қызғаныштан ба дейді. Шынымен де негізінде біреудің қатесін айтып жату, біреуге ол бір қалай деп айтсақ екен, сондай унижение дейміз ғой, сонда мен төмендетіп жатыр ма деген бір болмайтын жалған ойларға беріліп жатады. Ал біреулер, шынымен де, мына жерде менің қатем бар екен ғой деп, жаңадай сол қатесін түзеуге рахметін айтып жатады. Сондықтан да ол сіздің қалай қабылдауыңызға да байланысты. Енді құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы негізінде бізде бір тыңдарманым жазған екен, көралмаушылық қазақтың қанда бар қасиет, оны мойындау керек. Бірдеңе болса бітті, көралмай сонымен бірдеңе алып жатамыз. Әрине бұл жақсы қасиет емес, бірақ қазақ осымен қазақ дейді. Енді мен бұл орайда келісім келіп тұрған жоқ, бізге орынбасар атты тыңдарманымыз жазған екен. Орынбасар, жалпы көралмаушылық қазақтың қанда бар қасиет дейді. Ол жалғыз қазақтың емес, ол бүкіл ұлтта да бар нәрсе. Өйткені мен алдыңғы бағдарламада, осы әйел әлемі бағдарламасында мен бір әңгімені айтып кеткен болатын. Адамға көру, сезу, иіскеу, ұстау, оны ұстап сезіну, дәм тату деген осындай сезімді Құдай бәріне де берген. Ал мына көзінің жанары, көзінің үлкендігі, кішілігі, әрине, жер бетінде қаншама сан жетпейтін, тіпті сана алатын, тіпті ол санды қалай атауы да керек екенін білмеймін, қаншама адамды жаратқан, соның біреу бір-біріне 100% ұқсамаған. Мейлі мүмкін бір 90% ұқсайтын шығар, бірақ 100% адам ұқсамайды, көрдіңіз бе? Құдайдың қандай бір алымына адамның жаңаға мен айтып кеткен сезімдер, ол бәрінде де бар. Ол испан халықтарында, ол Америка халықтарында, жау ол басқа да Европа халықтарында, кәріс, үндіс, азиат деп айтып жатамыз, ол барлық халықтарда да бар нәрсе. Сондықтан да мен өз басым сіздің жазған жауабыңызға келіспеймін. Қазақтың қанында бар қасиет, қазақ осымен қазақ қой деген сияқты. Әрине ол сіздің тарапыңыздан дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ойларыңызды бізге жолдаңыздар, бірге талқылайық, бірге ат салсайық, бәлкім менің айтқаным бұрыс болар, біреуге дұрыс болар дегенде, иә. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, 8707-724-30 нөмірімізді тағы да қайталап кетейін, ат салысып бізге хат жолдаңыздар. Тағы келіп түскен хатта, басқа біреудің жетістіктерін көре алмай қызғану адамның бойындағы бар қасиет, ол жақсы қасиет, адамды басқалардан кем болмауға ұмтылдырады дейді. Осы орайда мен тағы бір нәрсені қосқым келеді. Басқа біреудің жетістіктерін көре алмай қызғану адам бойындағы бар қасиет дейді. Біз көре алмай жатамыз, қызғанып жатамыз, бірақ сол қызғаныш, көре алмаушылық, ол сондай бір жаңағыдай жаман нәрсеге ұласып кетпеу керек, іріңге айналмау керек, иә. Сондай ол қызғаныш деген әлгі бір белая зависть дейміз ғой, бір орысша айтқан кезде. Сондай, той осында неге бар екен, менде жоқ, қой Құдай неге маған осы нәрсені берген жоқпын, бәлкім сен маған басқа бір нәрсені беріп жатқан шығарсың деп, сондай жеңіл түрде ғана қабылдау керек. Оны іштей пісіріп, ол адамға бір жек көрушілік, менде неге жоқ деп, айналадамызда адамдарды қорып жеп, олармен ұрсысып, сондай болмашы осындай сезімдерге берілмейік, жиіркенішті сезімдерге, иә. Сондықтан да ол жақсы қасиет адамды басқалардан кем болмауға ұмтылдырады дейді. Әрине неге жақсы қасиет болу керек екен? Сен іштей бір кішкентай ғана сәл қызғаныш болсын, неге менде болмады екен деп. Бірақ та сен сол нәрсені, мысалы ол 5 тілді білсе, ол 5 тілді білген адам сен де неге біле алмайсың? Сен де біле аласың, жаңадай курстарға қатысып, жұмыс істеп, ақшаңды үнемдеп, сондай нәрселерге қол жеткізген. Сол қол жеткізген адам сіздің де қол жеткізетініңізге сөзсіз. Сондықтан да Сол жағынан мүмкін біздің тыңдарманымыз солай айтқысы келген шығар. Мен енді оны қалай да болса былай ақтап жатырмын. Бірақ та осы орайда ол ашып жазбаған. Сондықтан да кем болмауға ұмтылдырған менен ол жаңағы жақсы жаман нәрселерге алып келуге әбден мүмкін. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды қызғаныш, көре алмаушылық деген тақырып болатын. Ал біз қазір сіздерге осы сіз білмейтін біз білмейтін қызықты деректерге кезек берсек. Тарақан білесіздер, иә? Тарақан десе осы менің мамам есіме түсіп кетеді, өйткені жаңағы баяғы осы ұялы телефондар енді ұятты нәрсе емес деп ойлаймын, өйткені ол әр адамның үйінде болған шығар. Жаңағы ас үйде ол міндетті түрде ол нәрсе жүреді. Бірақ оны біз әлгі салақтық бен жол бермеуіміз керек біз. Иә, егер сен салақ болсаң, әсіресе мына әйел адам ас үйде жүреді ғой, үйге дұрыс қарамасаң, әрине үйіңді құрт құмырсқа жаулап кететін сөзсіз. Ал егер соған дәрілер сеуіп, арнайы соған жаңағыдай бар күшіңді салып тазалықта ұстасаң, әрине бір тірі жанды саған жоламайды. Аптасына бір рет жаңағы жақсылап тұрып генеральная уборка дейміз, иә, сондай тазалық жүргізсек, әрине үйіміздің де таза болатыны сөзсіз. Сондықтан да анам сондай орайды жаңағы осы ас үйде жүрген кезде, әрине ол әлгі этажды көп қабатты үйлерде тұрған кезде, осындай үйлерге жаңағы сен үйің таза болғанменен ол көршіден жаңағы канализация арқылы, трубалар арқылы келіп жатады. Сол орайда міне сол нәрсеге біздер жаңағы анам сол жағынан өте тазалыққа мән беретін. Ал кейін осы ұялы телефондар пайдалы болғалы бері осы үйдегі жәндіктер де жоғала бастады деген сондай бір түрлі әңгімелерде болып жатады. Оның да сөзінің жаны бар. Ал ендеше біз қазір осы орайда сіздерге айтып кетсек. Жалпы осы үй жәндіктер, тарақан дейміз, басқа да жәндіктер бассыз 9 күн өмір сүреді екен. Бұдан кейін аштықтан өледі дейді. Билл Гейтсті кішкентай кезінде кон деп мазақтағандықтан Windows бағдарламасына дәл осыны атаумен жаңа папка ашуға болмайды. Қараш-қараш оқиғасы Тұрар Рысқұловтың әкесі Рысқұлдың басынан кешкен оқиғалар бойынша жазылған екен. Егер Coca-Cola сусын боямағанда, оның түсі жасыл болатын еді. Титаник фильмін түсіруге кеткен қаражат кеменің бағасынан да қымбат тұрады. Чупа-чупс логотипін Сальвадор Дали салған. Лимонның құрамында құлпынайға қарағанда қант көп. Чаплин-Чаплиннің егізі атты байқауда 3-ші орын алған. Балалар көктем мезгілінде жылдам өседі. Мысық өмірінің 70%-ын ұйқыға арнайды. Ең көп тонау сейсенбі күні жүзеге асады. Егер акула аяғын жоғары қаратып жүзетін болса, комаға түсіп қалуы мүмкін. Қорқып тұрған адам айналасындағыны өте жақсы көреді. Әлемдегі ең танымал сөз окей. Олы 3 жыл бойы ұйықтауы мүмкін. Аляска туын 10 жастағы бала ойлап тапқан. Ағылшын кітапханаларында Гиннес рекордтар кітабы көп ұрланады. 1970 жылы 18 ақпанда Сахара шөлінде қар жауған екен. Сиена мен Италияда Мария есімді қыздарға түнде көше кезіп жүруге болмайды. Лас-Вегастың казиноларында сағат жоқ. Кез келген қағазды екі жағы бірдей болатын етіп, 7 реттен артық бүктей алмайсыз. American Airlines компаниясы 1-ші класта жолаушыларының тамағынан бір ғана зәйтінді алып қалуы арқылы 40 мың доллар ақшаны үнемдеген. Шолпан күн жүйесіндегі сағат тілі қарсы жүретін жалғыз планета. Орташа есеппен жылына 100 адам қаламсапқа қақалып қаза табады. Анатомиялық тұрғыдан адам аузын еш уақытта шынтағына жеткізе алмайды. Ақша тұрғындары жыл сайын 18 гектар пицца жейді. Анатомиялық тұрғыдан адам аузын еш уақытта шынтағына жеткізе алмайды деп, мен осы орайды шынмен де бүйтіп шынтағымды жеткізіп көруге тырыстым, шынмен де жеткізе алмайды екенбіз. 31 пункт оқыған адамның көбісі шынтағына аузын тигізіп көрді. Адамның мұрны өмір бойы өседі. Орыс және ағылшын тілінде тізенің ішкі бөлігін атайтын сөз жоқ. Адамның мұрны өмір бойы өседі дейді. Менің негізінде мұрным кішкене дәуірек. Оған менің достарым да айтады, сен кішкене мұрның бар адамсың деп. Сонда ойлап қоямын, қартайғанша менің мұрным қандай болады екен деген сияқты. Ал бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Барлық адамның саусақ ізі бір-бірін еш уақытта ұқсамайды. Бір адамның бойында жер бетіндегі адам санынан асып түсетін тірі ағзалар өмір сүреді. Бір шаш 3 келі жүкті көтер алады. Егер казино рулеткасына жазылған барлық санды бір-біріне қосса, сиқырлы 666 саны шығады. Coca-Cola компаниясы өнімін Қытайда сату үшін ұзақ уақыт бойы ат ойлап табалмаған. Бұл қытайлықтарының Кекукела деген сөзімен байланысты. Артынша осы атауды ойлап тапқанша 40 мың нұсқа қарастырылған. Coca-Cola сөзі ауыздағы бақ деген мағынаны білдіреді. Колумбия округы Вашингтондағы Смитсоновский институтында бір-біріне ұқсайтын екі қар бүршігі сақталған. 72 сағат бойы бір танауыңызды жауып тұратын болсаңыз, жарықты көру қабілетінен айырыласыз дейді. Алаңдамаңыз, танауыңызды босатқан кезде көру қабілетіңіз қалпына келет дейді. Тіпті солай болса да, енді 72 сағатқа танауыңызды жауып тұрмаңыз. Құдай сақтасын, ары қарай не боларын біз білмейміз. Бұлттар оңтүстік батысқа қарай жылжи алмайды дейді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз білмейтін қызықты деректер айдарымыз осындай болатын. Ал біз қазір тамаша өнге кезек берсек, бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Бақытты қарсы
Шаттығын сыйлайтын бүгін сәтті күн аңсаған бұл ең тәтті күн күлімдеп билейтін көңілдердің ел жүрейтін бүгін ең бал бақытты күн бақытты қарсалайық қуана қосылайық әніме қанды бірге қосылайық Шашу шашатын бүгін той, бүгін сәтті күн Хақ тілек жолдайтын, қуана күліп ойнайтын Бүгін ең бал бақытты күн Бақытты қарсылайық, қуана қол солайық Әніме қанды бірге қосылайық Ай-ай, бақытты қарсылайық, қуана қосылайық,
жасы 40-тағы тұрмыс құрмаған Майра есімді біздің бір келіншегіміз өзінің бір ой жаңағы оймен бөліскен еді. Өзі жаңағы әлгі мына лаборатория дейміз ғой, түрлі суларды зерттейтін судың құрамын зерттейтін жаңа лабораторияда жұмыс істейді. Сол жерде өзі кезінде бірнеше жылдан бері мен лаборантка болып жұмыс істедім. Жақында ғана бір ай ғана болды, мен қызмет бабым өсті. Сол бөлімнің мен жаңа отдел дейді. Сол бөлімнің сол жерде мен жаңағы сол басшысы болып тағайындалдым. Сол орайда менімен үнемі бірге жұмыс істейтін бір әйел бар. Ол әйел мені көре алмайды. Бастықтар мені жаңа мақтаса, бірден өзінің жаңаға өзінің сол қызғаныш, көре алмаушылық қасиетін көрсетіп қояды. Шынымен ойлаймын, Құдай, сонда осындай жаңа қасиет неден туындайды екен, неге көре алмайды екен деп. Сондай түрлі сыртынан сөздер айтады, бірақ мен оған мән бермеймін. Тек қана осы орайда мен бір Құдайдан ғана тілеймін, ол әйелге сабырлық берсін, ішкі жан дүниесіне тыныштық берсін деп сұраймын деп өзінің сондай ойымен бөлісіп жазған екен. Иә, шынымен де осы қызмет бабында әсіресе мына әйелдерде жұмыс істеген кезде әйелдер арасында көбінесе қызғаныш, сондай көре алмаушылық қасиеттер болып жатады. Біреу әдемі киініп тұрса, біреу сенің жаныңнан әдемі болып өтіп бара жатса, сондай қызғаныш, қайта оған сүйсініп, иә, мына келіншектің әдемісін-ай деп немесе сондай комплимент сөздер айтып, немесе оған сондай бір шын ниетіңмен сөздер айтсаң, әрине ол саған екі есе болып қайтуы да мүмкін. Сондықтан да біреудің жетістігіне қуанып, әрқашан соның қуанышына ортақ бола бастайық. Ал мен кішкене осы көре алмаушылыққа байланысты бір нақыл сөздер айтқым келіп отырым. Болғанды жаман адам өзі бола алмайды, болғанды көре алмайды. Болымсыз өзі бола алмайды, болғанды көре алмайды дейді. Бар болсаң ағайының көре алмайды, жоқ болса мә саған деп бере алмайды деген екен. Міне, қызғаныш ашумен білінетін осы кекке айналатын ызалану сезімінің нәтижесі ол жақсылықтың барлығын жалмайды. Қызғаныш жүректе иманмен бірге болды қаламайтын нәрсе де біз жоғарыда айтып кеткен болатынбыз эфир барысында. Сондықтан да ал келіп түскен хатта көре алмаушылық кімге жарасын, қазақ болсын басқа болсын, соңында жақсылыққа апармайтын істердің бірі дейді. Дұрыс айтасыз. Тағы келіп түскен хат: көре алмаушылық деген тек қазаққа ғана емес, күллі адам баласына жараспайтын нашар қылық. Келесі хатымыз: кейбір көре алмайтындар бар шығар, бірақ қазақтарға ол жараспайды дейді. Кімге болса да жараспайды біздің тыңдармандар, кімге болса да жараспайды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, көре алмау алмаушылық қасиеттен арылайық. Сол жағынан біз осы түп тамырымен жұлып тастап, сол жүректеріңізде сондай бір жаман қасиет болса, жүрегімізде сол түп тамырымен жұлып тастауға тырысайық, иә. Сондықтан да біз қазір сіздерге жануарлар әлеміне кезек берсек, Қазақстан территориясынан жойылып кетуде ықтимал қызыл қасқыр туралы, иә, себебі ата аңызға айналған бұл жыртқышты 40 жылдан бері ол мекендеген жерлерден Тянь-Шань мен Алтай таулары кездескен жайында анық деректер жоқ. Қызыл қасқырды Қазақстанда хайуандар бағында қолдан өсіруді қолға алып, оны бұрынғы мекендеген жерлерге қайта жіберудің жолдарын қарастыру керек. Тянь-Шань қоңыр аюа. Тянь-Шань тауы мен Жоңғар алатауында мекендейді. Ол жерлерде тиісінше 200-ден және 300-де аю тіршілік етеді. Бұл аңға тиетін негізгі қауіп адамның тікелей аулауы және таулы аудандарды игеру барысында оны мекендейтін жерлерінен ығыстыру. Жоңғар алатауында қорық ұйымдастырып, ал Алматы мен Ақсу жабағылы қорықтарында аюды қорғауды күшейту керек дейді. Орта Азия тас сусары. Тянь-Шань, Жоңғар алатауы мен Алтайда тараған қасақылық әсерінен саны біртіндеп кемуде. Тас сусарды қорғау үшін көпшілік халық, әсіресе аңшылар арасында кең көлемде үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу керек дейді. Орман сусары Қазақстанда тек жайық өзенінің жайылмаларындағы ормандарда мекендейді. Соңғы жылдары солтүстік Қазақстанның ормандарында бірнеше рет кездескені белгілі. Бұл жерлерге ол Россияның шекаралас аудандарынан өтіп келген санын шектеудің негізгі факторлары қасақылық және азы қорының азаюы. Кирсанов қорқшасында қорғауды күшейтіп, азы қоры аз болған жыдар сусарды қыс айларында үстеме қоректендіруді ұйымдастыру керек дейді. Европа қара өзені ертеде жайық өзенінің алқабы мен Еділдің атырауында мекендеген. Бәсекесі Америка су күзенін жерсіндіргеннен кейін Қара күзен бұл жерлерде кездеспейтін болды. Қазақстанда оның толық жойылып кетуі мүмкін. Еуропа қара күзенін қолда өсірудің шараларын дайындауды қолға алып, оны бұрынғы мекендеген ортасына қайта жіберіп, сол жерлердегі Америка су күзенін жоспарлы түрде аулау шараларын қарастырудың мезгілі жеткен сияқты дейді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге осындай жануарлар әлеміне кезек берген болатынбыз. Шынымен де бұл жерде мен білмейтін көп деген жаңағы жануарлардың тізімдері бар екен. Мүмкін сіз де білмейтін шығарсыз. Біз сіздерге осындай керемет мәліметтерді бөліскен болатынбыз. Ал біз қазір тамаша өнге кезек берсек, біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Сіздердің әлде болса хат жазып бізбен бірге ойларыңызды бөлісулеріңізге уақыттарыңыз бар. Ал біз қазір тамаша өнге кезек береміз. Айбар Серкебаев, Ала Ала.
Үстіңдегі көйлегің ала алай, бұран белің майысқан қалай қалай. Әнімізді арман қыз қабыл алай, жанымызды оқайсың жараламай. Әнімізді арман қыз қабыл алып, жанымызды оқайсың жараламай. Келбетіңді күн сүйіп аймалаған, кет алмай науқасыңнан жайған адам. Жүрегімді тулатып асау аттай, келе қалдың қалқамау қайғаладан. Жүрегімді тулатып асау аттай, келе қалдың қалқамау қайғаладан. Жаралама, жанымызды оқайсың жараламай.
Адам өзіне көңілі толмаған сәтте еріксіз өзін басқа біреумен жағдай өзінен көш ілгері деп ойлайтын жандармен салыстырады. Сондай-ақ көреалмаушылық, реніш, жек көрушілік сияқты сезімдер адамды теріс жолға итермелейді. Сондықтан әр адам өзіне дер кезінде қолға алып, жағымсыз әсерлерді позитивті сезімдерге алмастырып үйренгені жөн. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Бірде жаным шоқтай, бірде сөнеміз, бірде қолдай мұман, бірде төреміз. Бүгін достың ертең дұшпан көреміз, өзгереміз оса. Ұната алмаймыз, қолдан келсе жардан.